Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež sprejel vodstvo in zaposlene na področju italijanskega civilnega letalstva. Svetemu očetu predstavili letopis katoliške cerkve za leto 2008. V Kanadi z veseljem sprejeli novico, da bo blaženi brat Andrej razglašen za svetnika. Biti lačen Kristusa tako, kakor on hrepeni po meni. Duhovna misel za prvo postno nedeljo, pripravil pater William Lauše. Papež Benedikt XVI. Se je danes v avli Pavla VI. V Vatikanu srečal z vodstvom in zaposlenimi na področju italijanskega civilnega letalstva. V nagovoru pa izpostavil, da je v ospredje vseh letalskih storitev treba postaviti osebo. Kot je dejal sveti oče, delo zaposlenih v civilnem letalstvu za uporabnike storitev pogostokrat ostaja nepoznano in neopaženo, vendar pa ga ne spregleda Bog, ki vidi vsako človeško delo, tudi tisto storjeno na skrivnem. Papež je izpostavil, da je pri vsem raznolikem delu od upravljanja in kontrole letalskega prometa do zagotavljanja varnih poletov, zaščite potnikovih pravic in kvalitetnih uslug, pomembno, da največji kapital, ki ga je treba zavarovati, ostaja človeška oseba. Oseba namreč mora biti cilj prizadevanj in ne sredstvo, je poudaril sveti oče ter navedel besede svetega Ambroža, da je namreč človek vrhunec in kompendij celotnega vesolja, je najvišja lepota stvarstva. Spoštovanje teh temeljnih načel v današnjem svetu je po papeževih besedah sicer lahko zapleteno in težko, predvsem zaradi gospodarske krize, ki prav tako povzroča probleme v civilnem letalstvu in zaradi grožnje mednarodnega terorizma, ki je pogostokrat usmerjeno ravno na letališča. Vendar se je tudi v takih razmerah treba vedno zavedati, da spoštovanje osebe in usmerjenost na njene potrebe pomenita zagotovilo prave učinkovitosti in pristne kvalitete letalskih uslug, je izpostavil Benedikt XVI. V nadaljevanju je prav tako spomnil, da katoliška cerkev civilnemu letalstvu posveča posebno pastoralno skrb, v okviru katere na letališčih delujejo kapele, duhovniki in pastoralni delavci, katerih delo je namenjeno ravno osebju zaposlenem na letališčih, policistom in varnostni službi, zdravstvenemu osebju ter prav tako vsem potnikom. Cerkev tako želi spomniti, da ima vsaka oseba tudi duhovno razsežnost, prav tako pa pomaga spoznavati, da smo vsi ena sama družina, sestavljena iz oseb, ki niso preprosto postavljene ena poleg druge, temveč so upete v odnose z drugimi in v odnos z Bogom, ter tako uresničujejo bratsko solidarnost, ki temelji na pravičnosti in miru, je poudaril sveti oče. Med drugim je še dejal, da je letalo tudi za Petrovega naslednika v zadnjih desetletjih postalo nenadomestljivo sredstvo za evangelizacijo, pri čemer je papež Benedikt XVI. Spomnil na številna apostolska potovanja, tako svoja kot svojih predhodnikov. Papežu Benediktu XVI. Je bil danes dopoldne predstavljen papeški letopis 2010 z najnovejšimi statističnimi podatki katoliške cerkve po svetu za leto 2008. Letopis sta predstavila vatikanski državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone in na papeškem državnem tajništvu odgovoren za splošne zadeve Fernando Filoni, uredil pa ga je monsignor Vittorio Formenti iz glavnega statističnega urada katoliške cerkve. Statistični podatki katoliške cerkve v svetu kažejo, da je od leta 2007 do 2008 število krščenih v svetu naraslo za 1,7%, torej iz milijarde 147 milijonov na milijardo 166 milijonov. V letu 2008 so katoličani predstavljali 17,4% svetovnega prebivalstva. Za dober odstotek se je v primerjavi z letom 2007 leta 2008 povečalo število škofov, največ v Afriki. Skupno število znaša 5002 škofa. Letopis kaže tudi pozitivno rast števila duhovnikov. V obdobju od leta 2000 do 2008 se je njihovo število povečalo za dober odstotek. V letu 2008 je katoliška cerkev tako štela dobrih 409.166 duhovnikov, kar 47% jih je bilo evropejcev, 30% američanov iz obeh celin, azijcev dobrih 13%, afriških duhovnikov pa slaba 2%. Število duhovnikov je na vseh celinah naraslo, razen v Evropi, kjer se je njihovo število iz 51,5% v letu 2007 v letu 2008 zmanjšalo na prej omenjenih 47% duhovnikov. Med ostalimi statističnimi podatki je od leta 2000 do 2008 viden tudi padec števila redovnic, in sicer na obeh ameriških celinah za skoraj 13% in v Evropi za 17,6%, medtem ko se je njihovo število drugod po svetu povečalo. V Afriki jih je bilo za dobrih 21% več, v Aziji pa za skoraj 16,5%. Afrika in Azija pa v letu 2008 prav tako beležita največji porast števila kandidatov za duhovništvo, medtem ko se je njihovo število v enem letu v Afriki povečalo za 3,6%, v Aziji pa za 4,4%, Evropa beleži padec kandidatov za duhovništvo za kar 4,3%. Vsega skupaj je v letu 2008 bilo 117.024 bogoslavcev katoliške cerkve. Predsednik kanadskih katoliških škofov je včeraj izjavil, da so škofje z velikim veseljem sprejeli novico, da bo sveti oče blaženega brata Andreja Basseta 17. oktobra 2010 razglasil za svetnika. Blaženi brat Andrej je živel zelo ponižno, pri posnemanju svetega Jožefa pa ga je vodila globoka vera. Vse svoje življenje je posvetil molitvi in službi revnim, sprejemanju tujcev, zdravljenju bolnikov in tolažbi trpečih. Še danes je spomin nanj pomembno pričevanje vere in ljubezni do vseh Kanadčanov. Predsednik kanadskih škofov je pri tem spomnil na besede papeža Benedikta XVI, ko je dejal, da ga raznolikost cvetja spominja na stvarnika, ki je stvarstvo spremenil v čudoviti vrt. Podoben občutek pa nas tudi obdaja, ko razmišljamo o čudovitem prizoru svetosti. Takrat se nam svet zdi kot vrt, v katerem je sveti duh prebudil množico svetih mož in žena vseh starosti in družbenih stanov, iz vsakega jezika, naroda in kulture. Vsak svetnik je edinstven, krasi ga svojstvena človeška osebnost in samo njemu lastna duhovna karizma. Vsi pa na sebi nosijo Jezusov pečat, znamenje njegove ljubezni, ki so jo izpričali v moči križa. In vsi svetniki so veseli v večnem praznovanju, do katerega so prišli kot Jezus preko težav in preizkušenj, kajti vsak od njih je prestal svoj del trpljenja, preden je postal deležen slave vstajenja. V Fatimi so začeli zbirati prijave za udeležbo pri sveti maši, ki jo bo 13. maja vodil sveti oče v Fatimi, nato za večernice in za srečanje s pastoralnimi in družbenimi delavci. Vodstvo Marijinega svetišča je že razposlalo prijavnice škofom, duhovnikom, redovnikom in redovnicam, ti naj pošljajo svoje osebne podatke. Voditelji skupin pa naj pošljajo podatke o skupini, ki jo vodijo, in o številu ljudi v posamezni skupini, da bo vodstvo lažje razporedilo prostor za mašo in slovesne večernice s svetim očetom. Člani pastoralnih skupin in centrov za družbeno delovanje pa se bodo prijavili preko Narodnega tajništva družbene pastorale. Marijin kip iz Nagasakija, ki je bil poškodovan med eksplozijo atomske bombe 9. augusta 1945, bo obiskal Barcelono. Kip, znan tudi z imenom Bombardirana Marija, so leta 1930 pripeljali iz Italije in je bil v času bombardiranja v katedrali Urakami v Nagasakiju. Med atomsko eksplozijo pa je bil uničen. Sedanji nadškof v Nagasakiju, monsignor Mitsuaki Takami, bo aprila vodil romanje v Guernico v Španiji. Med pripravami na romanje, je dejal nadškof Takami, so mi povedali, da je bila Guernica prvo mesto v zgodovini, ki je bilo bombardirano. Ljudje v Guernici so mi povedali, da je tudi njihov Marijin kip končal med razbitinami med bombardiranjem leta 1937. Tudi mi imamo bombardirano Marijo, so dejali ljudje nadškofu iz Nagasakija. Guernico, ki se nahaja v španski Baskiji, so 26. aprila 1937 bombardirala nemška in italijanska letala. Dogodek je umetniško prikazal tudi slikar Pablo Picasso. Nadškof Takami pa je ob tem dejal, da miru nikoli ni mogoče ustvariti z nasiljem. Prepoved atomskega orožja ni prišla daleč. Nadškof je izrazil upanje, da bo romanje pripomoglo ne le k spoznanju, kako ljudje trpijo ob eksplozijah atomske bombe, ampak bo prav tako poziv za mir in uporabo nenasilnih metod. Pobudo za romanje v Španijo so dali katoličani v Nagasakiju, ki bodo obiskali več španskih mest, med njimi tudi Barcelono, kjer si bodo ogledali cerkev svete družine. V Guernici si bodo ogledali muzej miru, kjer bo od marca do maja razstavljena bombardirana Marija iz Nagasakija. Romarji pa se bodo ustavili tudi v Rimu, kjer jih bo pozdravil sveti oče med splošno audienco. Biti lačen Kristusa tako, kakor on hrepeni po meni. Duhovna misel patra Viljema Lovšeta.
V berilih prve postne nedelje bereva, kako se Jezus ni pustil premagati hudičevim skušnjavam. Bogoslužena jo pouči, da je Jezus s tem, da se hudičevim skušnjavam ni pustil premagati, pokazal zvestobo svojemu očetu, našemu Bogu. Prvo berilo iz 5. Mojzeseve knjige naju želi povabiti, da skupaj z ljudstvom, sredi stiske in preizkušen ali skušnav, tudi midva zaupijeva k Bogu, ki rešuje in mu tako izkaževa zaupanje. V prošnji po obhajilu pa prosiva, dobri oče, okrepšal si nas nebeškim kruhom, prosimo te, hrani z njim našo vero, oživljaj upanje in vnemaj ljubezen. Uči nas hrepeneti po njem, ki je živ in pravi kruh, in pomagaj nam živeti po vsaki besedi, ki prihaja iz tvojih ust. Ta prošnja poudarja, kar je za naju bistvenega pomena. Hrepeneti po Kristusu, biti lačen Kristusa tako in na tak način, kakor Kristus hrepeni po tebi in po meni. Jezus je skušan prav v tej točki hrepenenja in lakote po vsakem izmed nas. Evangelij pravi, tisti čas se Jezus vrnil od Jordana poln svetega duha in duh ga je vodil 40 dni po puščavi, hudič pa ga je skušal. Tiste dni ni nič jedel in ko so ti dnevi minili, je postal lačen. Skušnave sledijo izkustvu polnosti. V krstu se je namreč pokazal sveti duh, ki je Jezusova moč. Pri njegovem mesijanskem poslanstvu ga žene gorečnost za gospoda, ki mu sedaj povzroča težave. Hudičeve skušnave napadajo način, kako naj bo Jezus Mesija, da bo všeč Bogu. Hudič ga skušnavami ne namerava odvrniti od Boga in ga zavesti v zlo. Predlaga mu, da obstaja veliko bolj neposreden in učinkovit način za dosego njegovega cilja. Hudič hoče Jezusa prevarati, da bi storil v Božjem imenu nekaj takega, kar v resnici ne bi bilo v skladu z Božjo skrivnostjo in nikakor ne bi bilo Bogu všeč. Jezusova lakota torej ni toliko telesna, oblast, da bi spremenil kamne v kruh, se ne navezuje na njegovo telesno lakoto in potrebo po telesni hrani. Navezuje pa se na nalogo, za katero Jezus čuti, da jo je poklican in poslan živeti med nami na tem svetu. Če bi telesno nasitil ljudi, bi vse pridobil na svojo stran. Vsi bi se strinjali z njim in z njegovim načrtom. Vse to bi dosegal brez napora. Le nasititi bi nas moral. A Božje kraljestvo ni takojšnje in očitno. Jezus bo številne ozdravil, a iz življenja ne bo naredil potovanja v udobni kočiji ali v udobnem avtu. Pomnožil bo kruh ali kot znamenje Božjega kraljestva, ki prihaja. Ne bo množil kruha zato, da bi rešil problem svetovne lakote. Ko hudič Jezusu pokaže vsa kraljestva tega sveta in mu obljubi, da bodo njegova, če se mu pokloni, ga poskuša prepričati, da bo lahko ljudi pritegnil z močjo in veličino posvetne mogočnosti. A Božja pot ni takšna. Bog ne želi, da je človek sužen drugemu človeku in da se mu iz strahu in zaradi strahu udinja. A hudič ne odneha. Spet mu predlagane ljudi osvoji na tak način, da pokaže svojo moč in svojo slavo. Zato mu pravi, naj se vrže dol z vrha templa, saj je Bog obljubil, da z nogo ne zadene ob kamen. Zato, da bi tiste, ki ga obsojajo in ubijajo, prepričal, da je Božji sin, Jezus ne bo stopil z križa. Božja slava je druge in druge jo je treba iskati na drugačen način. Hudič se ves čas sklicuje na Boga. V resnici mu ne gre za Boga, ampak zase. Če bi Jezus njegove laži sprejel, bi bil kar naenkrat na hudičevi strani. Nič več ne bi sodeloval z Bogom, nič več se ne bi vedel kakor sin, nič več ne bi mogel uresničiti poslanstva, ki mu ga je oče zaupal. V svojo škodo in v škodo ljudi bi popačil smisel svojega poslanstva. Obsodil bi nas na brezup. Prav to se dogaja nama, tebi in meni, ko se slepiva, da so izbrala Boga, ne da bi bila na strani ljudi in zanje, ali pa se utvarjava, da so se odločila za človeka, ne da bi bila na strani Boga in z njim. Ko naj Bog prosi, naj se mu podrediva, takrat razširi najino srce in mu da svobodo. Usposobi najo, da živiva iz ljubezni in v ljubezni. Samo tako in za ničesar in iz ničesar drugega. Jezusova zmaga nad skušnjavami je torej zmaga Božje ljubezni. Ta želi med nami prebujati ljudi, ki so sposobni ljubiti in s tem uresničiti svojo poklicanost v človeškost. Skrivnost Kristusa je prav v tem, da nama in vsem kaže, kako velika je Božja ljubezen do ljudi. Skušnjave pokažejo Jezusovo absolutno zvestobo Bogu in razlog, zakaj ga je Bog vesel. Zaradi njega so tudi tvoje in moje skušnjave priložnost, da raste v zvestobi Bogu in zato v notranji svobodi in ljubezni, da lahko življenje živiva kot dar in si ga upava tudi razdeliti. Zato te na začetku postnega časa povabim, da skupaj prosiva. Daj nam, da se bomo v svetem postnem času bolj in bolj poglabljali v Kristusovo skrivnost odrešenja in se resnično spreobrnili.
Spremljali ste slovenski program Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.